Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ovo je Klub 2 na Radio Beogradu 2. Ja sam Tanja Živković, a moj gost je danas Miodrag Samardžić, vajar. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Drago nam je što ste na radiju kod nas i prvi put ste na radiju, je li tako?
Da.
Ali nas slušate i volite, kako ste rekli.
Da, prvi put kao nevidljivi čovjek. Pa da, slušam radio i mislim, volim da slušam radio. To mi je nekako najopuštenije za radionicu, za rad, za svaki dan.
Da, za rad. Odlično. Mnogim umetnicima mi pružamo neko društvo i zabavu, naravno, dok rade. Nedavno je u galeriji Cepter otvorena izložba Pohvala ruci, o kojoj ćemo naravno govoriti tokom emisije, ali žele bih da počnemo od toga kako je sve to kod vas krenulo. Vi niste od malih nogu znali da ćete biti umetnik. Kako ste mi rekli, čak niste ni hteli da upisujete fakultet.
Da. Pa, kako da vam kažem, ja sam ovako kao đak u osnovnoj školi bio jako loš đak i to, mislim, to ta matematika i to je za mene sve bilo...
Razumem vas potpuno.
...katastrofa. Tako da nije se sad nešto previše od mene očekivalo sad da ću da budem, ne znam ti nija šta, da završim fakultet i tako da... Pa eto, nekako stvari su više... da kažem, prirodno. Osnovnu školu sam završio kako tako, onda posle kad sam trebao da biram tu neku srednju, ja sam želeo da budem metalostrugar, automehaničar, tamte vamte. Otac je tu odigrao sad presudnu ulogu, pošto je predavao u školi za umetničke zanate. On je jednostavno donao tu odluku i rekao, ma kaže, kakav bre zanat ima da ideš u umetničku školu četvorogodišnju, pa ćemo posle videti. I onda sam ja tako upisao, rekao sam, koji je najgori smer tamo? Oni su rekli, pa klesari, tamo neće niko. Radi se sa kamenom, prašina i to. I rekao, hoću taj smjer. I bio sam, recimo, u toj generaciji jedini klesar.
Da, i rekli ste da vam je ta škola i taj smjer u stvari utrla put dalje.
Jeste, na neki način. Sad, ja sam, opet, kažem, voleo sam da radim zaista u kamenu. To mi je bilo zadovoljstvo i trudio sam se dosta. I onda sad kad je došla ta odluka da se vidi, kao, gde ćeš na fakultet? Ja rekao, neću da idem više, dosta mi je škole i to hoću da završim s tim. Kao, idem u vojsku, pa kao, vidjet ću posle, šta ću i kuću. To se onda opet digla neka frka, gde ćeš, šta ćeš, koje si lud, majka kuka, nema šanse. I onda se opet donela ta odluka, kao, otac i majka inženjeri, fakultetski obrazovani, sad dete da ne ide na fakultet. I onda jednostavno kao deću, šta ću, ajde taj nastavnik, profesor koji mi je predavao klesanje u srednjoj školi, on kao pa ajde nisi ti, kao imaš ti talenta, kao probaj malo na akademiju, nije tamo velika konkurencija na vajarstvu. I onda sam ja tako izašao na taj prijemni, pao prve godine, bio posljednji na listi, tu sam se...
I ste se razočarali?
Nisam se razočarao, onda sam se zainatio.
A, dobro, još bolje.
Da. I onda sam krenuo, tih godinu dana sam se spremao intenzivno, bio u Beogradu ovde Šumatovačka, šta ja znam.
Pripreme i sve.
Pa da, pripreme, redno sve, kući u Šabcu, crtanje. I onda sam izašao na prijemni u Novom Sadu, on je bio pre. Tamo sam položio, ali nisam bio na budžetu. Pa sam onda posle toga izašao na prijemni u Beograd. Tu sam položio isto, ali sam bio prvi ispod crte za budžet. I onda opet, kažem, tu su roditelji doneli presudnu odluku kao da li će se to studirati, da li će se platiti ta školarina ili ne. Oni su rekli, ne, to ćemo nekako završiti i eto, tako sam upisao.
Dobro, imali ste veliku podršku roditelja, svakako pa dobre savete. Da. I onda ste postali beogradski đak, došli ste ovde. Kako su te godine izgledale? Kako ste se tu snalazili? Moram da kažem, dok smo čekali da emisija počne, slušala sam neke sjajne anegdote i lepe priče uz mnogo smeha o vašim studijama na Senjaku na fakultetu.
Jeste, da. Mislim, to je lep fakultet. To je stvarno, ne znam, ja bih svakom preporučio da ako sad ima nekog talenta i ole nekog interesovanja, da sad ne zna šta će kao ja, mislim, da upiše taj fakultet. To je stvarno...
Pominjali ste neke profesore koji su vam značili.
Pa da, ali pazite, reći ću vam odmah, prva godina ta je bila meni u neku ruku teška, bio sam sad pod nekom vrstom pritiska, da kažem, od mene se očekivalo da sad dam te ispite, da pređem na budžet i šta ti ja znam, da bi rasteretio roditelje i trudio sam se zaista, mislim, trudio sam se onoliko koliko sam mogao, koliko sam ja imao kapaciteta. I sad, tu među tim ispitima, da kažem teoretskim, je najteži, među najtežima, pa možda i najteži je bio ispit kod Ivane Simeonović-Jelić, to mi smo polagali srednji vek. I sve sam ja to dao i prešao na budžet i onda, kako da kažem, malo sam se rasteretio i onda to sad o čemu smo mi pričali, to je tek došlo posle.
To onda dolazi posle, da. A samo da napomenemo slušalcima, možda ne znaju svi, profesorka Ivana Simeonović-Jelić je inače direktor CEPTR muzeja, gde vi sada izlažete i tako dalje, imate jednu divnu saradnju.
Da. Pa da, imam, ona me stalno kritikuje da sam bio nestašan i ovakav i onakav, ali mislim, jesam, ja nedavno sam je pitao, rekao, dobro, ja sam možda bio nestašan, ali nadam se nisam bio nepristojan. I ona kao, ne, nisi bio nepristojan. Ja rekao, dobro, to mi je lakše, znaš, i onda ovaj, tako.
Dobro, ali svakako taj period pamtite kao jednu finu uspomenu. Da,
fakultet mi je stvarno ostao u najlepšem sećanju, do sad, možda ću imati neka lepša. Ali onako, mi smo bili, moram priznati, kao, ja sam bar to tako doživljavao, bili smo rasterećeni, mi smo se bavili svojim poslom, vajali smo, išli smo na ta neka predavanja, crtali smo, pravili smo neke radove, što kaže Nikola Vukosavić samo govorio, kaže, pa vi imate, kaže, izabrali ste najlepše zanimanje na svetu, kaže, imate, sad ne znam da to nije nepriskoro, gledate, mislim, modeli su goli.
Da, aktori, da, dobro.
Goli žene kao i radite u glini, gde ima lepše od toga, na. I to je zaista jeste tako bilo. Mi nismo bili opterećeni nekim velikim društvenim političkim temama, ne znam, zagađenje vazduha, ekologija, tamte vamte, ne znam. Ja se toga ne sjećam, toga nije bilo.
Da, radili ste ono što volite i učili ste.
Da, i uživali smo u
to. To je lepo. A kako je posle izgledalo to kada se fakultet završio? Pominjete da imate još uvek radionicu u porodičnoj kući, u dvorištu i kakav je taj posao sada?
Pa da vam kažem, teško je. Teško je i ja baš iz tog razloga nisam ni hteo da ostanem posle studije u Beogradu. Jer nisam imao uslova onakvih kakvih sam imao kod kuće. Recimo, mislim, opet kažem, nisu to bog znam kakvi uslovi, ali u svom ste, ne počinjete od nule, ne plaćate prostor. Imate dvorište koje, mislim, radite pod otvorenim nebom, ali ste u svom. I onda sam se iz tog razloga vratio kući i malo po malo, eto, to je bila neka dedina garaža koju sam ja posle adaptirao, malo proširio, podigo, šta ti ja znam, i nekako stvorio sebi uslove za rad.
Koji vama prijaju.
Koji mi sad recimo, pošto nedavno sad smo zasnovali porodicu, moja žena Bilica isto vajari, onda to nam je nekako, to nam se sve skockalo, da ne kažem.
Baš lepo.
Ali šta sam teo da kažem, teško je, recimo ovi ljudi, ja nisam mogu da shvatim, ovi ljudi koji ostaju sad recimo, koji su došli sa strane, koji nemaju u Beogradu ništa i koji pošto po to ostanu u Beogradu i plaćaju neke prostore i jedva to sastavljaju s kraja s krajem. Mislim, svaka njima čast, ali ja to nisam mogao, eto. Prosto, zato sam se i vratio. Da. I mislim, to nije bilo loša odluka, ja mislim.
Svakako da nije, to sada se apsolutno vidi sve. Malo smo zagrebali priču o vašem o životu i naravno ljubavi prema vašem pozivu. Slušamo muziku pa nastavljamo razgovor.
Hvala.
I know we've always been taught to rely upon those Rođen u Zagrebu, italijansku i englesku književnost studira u Amsterdamu. Živi u Poreču, gostuje u Beogradu. Đorđe Matić, poezija uživo. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota 10. decembar u 19 časova. Direktan prenos na Radio Beogradu 2.
'13 i '13, ovo je Klub 2, moj gost je vajar Miodrag Samardžić, govorili smo malo o njegovim početcima, kako je to sve izgledalo. I eto, Miodraže, prva samostalna izložba 2015. godine, koja je organizovana kao deo nagrade na Oktobarskom salonu, u stvari u Šabačkoj biblioteci, tako ste se prvi put i predstavili vašoj publici. Kako se sećate svega toga?
Lepo, moram priznati da je to bila lepa nagrada. Ja ne znam da li je to sad i dalje tako organizovano, ali znate kako je, nešto su se skupljali ljudi po Šapcu, pa neki istoričari u kulturnom centru i šta ti ja znam, i sad kao, eto, mi predstavljamo mlade umetnike, da li bi ti, mene su pitali, da li bi ti želeo da dođeš da napraviš jednu prezentaciju svojih radova ovde na Video Beamu i kao da se skupimo, pa kao da razgovaramo nešto. Ja sam njima rekao otvoreno, rekao, ljudi, znate šta, rekao, najbolja promocija za mladog umetnika je da mu date termin za samostalnu izložbu.
Jasno, da.
I onda je tu nastao mu kao, pa ne može to tako, kao, pa vi ste, kao, to su mladi, kao našo, ono, pa mislim, šta sad, skupit ćemo se nas, nekoliko ljudi koji smo tu iz struke nekih prijatelja, to je uzak krug, i da pričamo, meni to ne odgovara. I, ali recimo, eto, izlagao sam taj Oktobarski salon u Šapcu, je, ima lepu tradiciju, žirirana je izložba, izvoli, konkuriši, pa šta ti Bog da. I ja sam tako isto konkurisao, izašao sa nekim radom, pa možda čak baš sa četkama tim. Dobio sam za to tu nagradu i izložbu. I to je bilo lepo iskustvo, stvarno. I to je prava stvar, pravi put.
Pravi put, da. A rekli ste mi takođe da je sve promenilo jedan rad, spomenik rudarima u Vrdniku. Da je to bilo veoma interesantno i zanimljivo, ali i naporno uraditi to delo, a da ste takođe osjećali jedno veliko zadovoljstvo i da se mnogo toga promenilo od tada.
Jeste, tako je. Da, drago mi je što to pominjete. To je bilo preko preporuke. Sad isto moj nastavnik, profesor iz srednje škole, Vladimir Tović, koji je inače vajar, on je imao ponudu sad da radi taj spomenik. I pošto je to bilo stvarno bezobrazno malo novca za to izvođenje, a veliki posao, on je to odbio, ili kako da kažem, nije odbio, nego je mene preporučio i rekao mi otvoreno, eto ti vidi šta oni ljudi nude, šta traže, ako se ako vidiš sebe u tome, uzmi pa radi. I tako sam ja otišao s njima na razgovor, oni su sad počeli meni da objašnjavaju, hoćemo ovako, hoćemo onako, hoćemo da to bude veliko. Rekao, ljudi, čekajte, rekao, nemate vi novca za to, mislim, rekao, ja mogu da vam dam neko rešenje kako to može da se izvede sa nekim kamenom koji nije, koji nije preskup. I eto, oni su pristali na to. To moram da kažem da sve od idejnog rešenja, izvođenja spomenika, od nabavke kamena, transporta kamena, posle toga montaže, sve je bilo na meni. I nekako sam sebe iznenadio koliko sam sposoban za neke organizacione stvari. I to je recimo bio blok koji smo mi dovukli iz kamenoloma, koji je bio 7 tona.
Da.
Znači to je ispod, kod mene u dvorištu je kamion iskipao taj blok i ostavio ga, koji se zapao u zemlju, mislim, ja posle šta ću s njim da radim.
A ste se snašli svakako.
Ali sam se snašao, da. I izgurao i radio sam to dugo i eto, jednostavno posle toga sam rekao sebi, pa dobro, šta ovo si izgurao muški, pa nema više stvari koje ne možeš da uradiš.
Odlično, odlično. Evo sad da malo govorimo naravno i o izložbi koja je otvorena u galeriji Cepter. Zove se Pohvala ruci. Saradnja sa muzejom je već postojala od ranije, jer ste vi na konkursu Vrt dobre nade dobili prvu nagradu za skulpturu ježa koju je posle galerija otkupila i tu je tako sve počelo. A sada, eto, pred nama je jedna stvarno izuzetna i lepo postavljena izložba Pohvala ruci, pa eto i da krenemo od samog tog naziva izložbe. Šta on tačno predstavlja?
Pa, tekst za katalog je pisao Zdravko Joksimović. On je naš poznati umetnik i profesor na akademiji. Moram priznati, on je mene stvarno iznadio sa tim tekstom, kako je lepo napisao. Hvala mu na tome. A Pohvala ruci, koliko sam ja shvatio, a ne varam se, pohvala majstorskoj ruci. Pošto su materijali i mislim radovi od kojih su radovi od kojih su skulpture sačinjene su od nekih, da kažem, tradicionalnih materijala, drvo, kovano gvožđe, liven i aluminijum. Znači potrebna je određena doza majstorstva i veštine da bi se takvi materijali oblikovali. I to se Zdravku svidelo i onda je tako taj naziv nastao.
Da, i kad pominjete Zdravka Joksimovića, evo jedan deo iz kataloga gde kaže: gde bi se mogao pronaći prav uzrok nastanka ovih radova? Pita se u katalogu, jel, profesor Joksimović, u strasti sa kojom Miodrag pristupa klesanju, kovanju, brušenju, livenju, turpijanju. To je njegova ulaznica u tajne zanata koji se tehnološki nisu menjali vekovima. Sa takvom strašću se mogu voleti oldtajmeri, može se biti baštovan, pčelar, lekar. Sa takvim strpljenjem se može biti pecaroš, sa takvim okom ornitolog, jednom rečju, sve što se poželi.
Da, pa to je jeste tačno.
Je li tačno?
Ja sam sasvim siguran da je tačno. A ako imamo vremena samo da se vratim na ježa.
Naravno,
Pazite, ja sam tad bio 3. godina akademije. Napravio sam taj rad iz čiste potrebe za kovanjem gvožđa. Znači, to nije bila sad jasna ideja, ja ću da napravim jež.
A koliko je bodlji bilo, da li znate?
To se ne zna. Znači, ja sam prvo kovao, pa kao napravio sam 10 komada, pa onda vidim da mi treba više, pa onda kao napravio sam 50 komada, pa onda opet vidim da mi treba više, pa onda sam išao na kilograme. Znači, jer ja sam to sve radio za vikend kući u Šapcu, pa donosio na fakultet i onda slapao u tog nekog ježa. I sad mi smo u 3. godini imali ispit kod Ivane iz istorije umetnosti. Znači, polažemo 20. vek, moderna umetnost Jugoslavije.
Dobro.
Ja izlazim kod nje na ispit, naravno posle izložbe, u onom nekom roku krajnjem.
Poslednjem, da, da.
Tako je. I ona meni kaže, vi ste Meda, Jarko, da. Dobro, da li biste prodali vaše geže za kolekciju muzeja? Pa ja kažem, bi. Ona meni kaže, mrtva hladna, prodaćete sad kad vas oborim na ispit. I ona mene obori na ispit. Ona mene obarala 6 puta.
Ajo.
Da, ja nisam znao.
Da, dobro. Iskreni ste dobro.
Da, ne, nisam znao stvarno. I ovaj... I ona, svi su se čudili. Posle 6. govorenog ispita, ona mene zove na telefon i sad to je priča za sebe, kako se to sada ne dužim, i kaže, na telefon kaže, donesite vašeg ježa u galeriju sutra. Znači, ona to kupuje. Bez obzira što sam ja toliko puta pao ispit i obnavljam godinu zbog tog ispita, i mislim, uzela je to, kupila je, i ovaj, ja sam posle kod nje položio taj ispit i nastavio da studiram. Eto, mislim, to je bilo, svi su bili šokirani. Oborila te 6 puta i kupila je rad, kao neverovatno.
Da, to pokazuje apsolutni profesionalizam i gospođe Ivane, da. A i vaš.
Da, da, da.
Svakako. E sada, ovaj, izložba Pohvala ruci, to su ovaj, radovi koji su rađeni u serijama. Hajdemo nešto o tim serijama malo da čujemo. Ribe, cepelini, četke, gedžeti, kako je to sve zamišljeno i postavljeno?
Pa pazite, sad kad sam pisao o Zdravku neke reference, kako to da nazovem, neke vodilje na osnovu koje bi on mogao da piše ovaj, taj tekst, ja sam njemu napisao rad, četke su nastale iz, ovaj, kao, samo da se setim, pošto se ušlo u serijsku proizvodnju šiljaka za ježa, pa je to preteklo, e onda se taj, to trebalo iskoristiti. Da, e onda sam tako rekao, pa ajde, šta ove četke, vidiš ti kako to izgleda ovako kao četka, možda bude opasno, mislim, kao neko sredstvo borbeno, mislim. A sad recimo ovi gedžeti, to je bilo iz čiste igre, onako dečije igre, ali u okvirima neke likovne pismenosti elementarne, da to sad ne bude nešto bez veze, nego ajde malo da mu damo neki smisao, da to bude likovno, da bude onako lepo, što se kaže, stabilno sazidano. I onda sam se tu ovaj, igrao sa tim nekim formama koje su, možete mi reći, joj Bože, stade mi mozak, geometrijske forme, a opet sa druge strane je forma koja je ručno oblikovana po meri čoveka.
Zastavimo samo na trenutak pa se vraćamo geometrijskim formama, slušamo muziku.
Turned out her heart of glass. Seemed like the real thing, only to find mashed mistrust, love gone behind. Once I had a love and it was divine. Soon found out I was losing my mind. Seemed like the real thing, but I was so blind. Mashed mistrust, love gone behind. In between, what I found is pleasing and I'm feeling fine. Love is so confusing, there's no peace of mind. If I fear I'm losing you, it's just no good. It isn't like you. Seem like the real thing, only to find
pogleda.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs. Eko.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas. Prošlo je 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
13 sati 28 minuta. Vajadr Miodrag Samrđić je gost Kluba 2. Govorimo o izložbi Pohvala ruci koja je otvorena u galeriji Cepter. I Miodraže, ono što se zapaža je to da radovi ne predstavljaju uvek ono što im piše u nazivu. Zbunite nas nekada. Pogledamo rad i mislimo da vidimo jednu stvar, a u stvari vidimo nešto potpuno drugačije.
Da. Kako da vam kažem, mi uzmemo tako neki motiv i onda imamo potrebu da odbacimo sve suvišno. Ja bar imam da ono kao potrebu sad sve što je suvišno da se fokusiramo na suštinu. Tako recimo sa ta serija Cepelini.
Mm-hmm.
Što kaže Zdravko, nisu to cepelini, sad ne može to da leti. Pošto ja sam kao klinac bio fasciniran avionima i sa tim svim letenjem i šta ti ja znam, pa onda nekako sam uzeo taj avion, neki oblik aviona, pa sad ajde da skinemo sve što je suvišno, ostane trup. E sad taj trup je neka svedena forma koja opet može u okviru toga da se čovjek igra i da eksperimentiše i da proba. Ne mora to biti sad nužno avion ili cepelin, to može da bude i brod.
Mm-hmm.
Recimo trup broda.
Broda može, da, liči na brod.
Da, uzmete sad, pa odbacite sve što je suvišno, pa onda uzmete još jedan isti takav, pa zavarite jednu celinu, pa to onda bude cepelin. Da. Tako da, mislim, treba biti slobodan u tom smislu, ali opet zadržati neke kako da kažem, neka pravila struke. Jer ipak smo mi vajari i profesionalci i to treba i da ostanemo.
Da. A hajdemo nešto malo o materijalima. Uh-huh. Pre svega metal, gvožđe, drvo i vosak. Često se na radovima vidi ovaj vosak. Kako se on tu našao?
Vosak je isto neka vrsta eksperimenta. Znači sad recimo konkretno u tom radu Četke, meni je to bilo golo. Kada sam pozabadao te klinove u drvenu osnovu, ostala mi je ta praznina, šupljina. Bila mi je potrebna neka veza, vizualna veza. I pošto se tad u to vreme na fakultetu je bila pokretana livnica i bilo je dosta tog foska, ja sam malo to krao za svoje potrebe i koristio recimo u tom radu i još u nekim drugim radovima. Tako da tu je vosak se pojavio kao vizualna veza između dve osnovne mase, gvožđe i drveta.
Uh-huh,
uh-huh. Tako mogu da kažem.
Da. Takođe, kažete da volite sve da radite i da se nikada niste odricali figuracije i volite da vajate i portrete i biste i figure po živim modelima. Prosto pristajete da radite sve što vas i inspiriše ili možda i što neko naruči.
Pa znate da vam kažem ovome iskreno. Ja sam bio zagovornik toga da mi ipak kao vajari koji smo završili fakultete moramo da budemo profesionalci. Znači, mi moramo da odgovorimo na neke zahteve tržišta. Znači, ako vam dođe na vrata, pokuca neko i kaže dobar dan, ja želim da mi izvajate bistu pokojnog oca i da punktirate to u kamenu, da li vi to možete da uradite ili ne možete? Koliko to košta? Mi kao vajari moramo da odgovorimo na takve zahteve. I onda sam jednostavno išao tom logikom. Znači, nisam voleo ono kad neko od kolega vajara kaže, jaoj, kao ja sam umetnik, ja to za groblje ne radim. Ne, ti si vajar. Mislim, ako mi dopustimo da neko drugi to radi, ko nije vajar, na šta će onda to ličiti? Mislim, prosta stvar. Principijalno da kažem.
A da li, na primjer, stižete da radite nešto za vašu dušu? Da vajate, ne znam, možda suprugu ili malog sina ili ne znam sad
ja šta. To ne, pazite, to sam sad, što se tiče toga, povukao. Ne pada mi na pamet da se prihvatam toga, jer Milica, moja žena, je fenomenalan vajar.
Aha, dobro.
I ona tako uhvati karakter i izvaja portret, da ja tu praktično nemam više šta da tražim. Znači, ova izložba, to je za moju dušu.
E, dobro, onda sjajno. A mi odraže, ovaj Šabac, vaš rodni grad i grad u kome živite, kada ga posmatrate ovako i kada šetate, da li on ima možda dovoljno ili nedovoljno nekih figurativnih kompozicija ili bi tu možda nekome trebalo odati poštu i eto, da li postoji možda neka osoba koju biste voleli da ostavite svom ili gradu i narodu i uopšte?
Ba, reći ću vam, evo, pazite, ja mislim da u Srbiji retko koji grad nema istoriju bogatu.
Uh-huh.
Znači, sad ako govorimo konkretno o Šapcu, tu, mislim, tu ima likova i dešavanja koliko god hoćete. Recimo, meni lično je zanimljiv Pop Luka Lazarević i ta Mišarska bitka. On je tu doneo, mislim, da ne kažem, uleteo sa svojim momcima i odlučio bitku, jel? I još jedna stvar, možda bi trebalo da dobije Šabac konjaničku skulpturu, znači recimo Popa Luke Lazarevića, sad da to bude onako monument. E sad, da li bi ja to voleo ili ne bi, da li ja imam kapacitet, mislim, to sad, to je teško pitanje, znači ne bi ulazio u to sad. Ali svakako da, mislim, svakom gradu fali i modernih, savremenih skulptura, ali i klasičnih. Znači, ja opet mislim, imam neko mišljenje da mi malo volimo da preskačemo stepenice i da nismo baš sazreli za neke stvari u koje pošto po to trčimo.
Mm-hmm.
Mislim, treba nama malo vremena.
A da li vi imate vremena, na primjer, da posećujete izložbe, da li stižete i uopšte kakva je konkurencija kod nas u Srbiji i kako inače se vaše kolege prosto snalaze u tom moru umetnika?
Pa, kako da vam kažem, da li da budem sad neskroman, da kažem, ne, u moje, kao to što ja radim tu nema, tu sam najbolji. Šalim se, naravno. Pa, ima vrednih ljudi, ima dosta izložbi po Beogradu pogotovo, ima i po Šapcu.
E, stižete da ih vidite, možete?
Pa, sad kako, ono, malo dete, porodica, život, malo ređe, ali recimo pre kao sad kad sam završio akademiju, dolazio sam često u Beograd na te neke izložbe mojih kolega, to sam voleo da propratim, nije mi bilo teško sad da sednem u kola, dođem u Beograda, da se pojavim na izložbi i to nekako mi je to bilo neka vrsta kolegijalnosti, mislim, voleo sam to.
Uh-huh. Eto. Dobro, sad naravno da je manje vremena.
Svakako, a sad manje vremena
jasno,
i sad recimo mi živimo kao slobodni umetnici. Znači, to što mi uradimo i zaradimo u našoj kući, u našoj radionici, to nam je što nam je. Znači, nije to preterano teško ako čovjek se na to pripremi. Znate, meni bi recimo bilo mnogo teže da idem na neki posao svako jutro u 8 sati i da budem tamo do 5 i da me neko našo maltretira, da radim negdje. Ja nisam mogu ali sam zato pristao da radim sve što je u okviru moje struke, vajarstva.
Uh-huh.
Tako da mi nije bilo teško ni da idem na restauracije spomenika javnih po terenu, nije mi bilo teško ni da idem, recimo, Milični stric je isto jako dobar vajar, Milan Rakočević, čovjek radi uglavnom za crkvu te ikonostase, tronove u kamenu. Meni nije bilo, ja sam uživao, recimo, na tim montažama sa njim, a to je čisto fizikalisanje, znači nema tu sad nikakvog umetničkog rada. Samo grbača.
Da. A kada radite, ovaj, pretpostavljam da neke skulpture radite u jednom dahu, da to ide ovaj, brzo, a možda neke se stvaraju i godinama, pa možda i ne ispadne baš kako ste hteli. Kakav je taj odnos?
Pa, moram priznati da nemam ništa brzo kod mene.
A nema brzo.
To što se tiče tog posla, nemam ništa brzo. Ja volim onako malo nešto da postavim, da skiciram, pa da ostavim i onda Milica kaže, pa kao kad ćeš to završiti? Ako neka malo, nek se kiseli.
Nek odstoji malo.
Nek se kiseli kupus, pa ćemo onda vidjeti šta će da bude od toga. I tako. Mislim, volim da radim u materijalima i to je sve lepo.
A sada šta trenutno radite? Da li se nešto krčka i stoji?
Pa sada trenutno...
Da li nešto treba da odleži još malo?
Nema ništa. Ovo je, ovo je sad na ovoj izložbi onako, ima tu nekih, ima dosta starih radova, ima nekih svežih, ima nekih koji su se krčkali pa su sad malo drugačije aranžirani, pa to sve izgleda svežije. Ovaj, ali... Nema se vremena, ali će se naći.
E, to je prava stvar. Da. Ove, ja vam želim mnogo sreće, želim da nađete to vreme. Ove, da podsjetim slušaoce da izložba Pohvala ruci u galeriji Cepter, da je otvorena do 15. januara. I evo, na samom kraju bih htela vas da citiram. Kažete, iz svakog iskustva čovek uvek može da nauči nešto novo. Proces učenja se ne završava, već traje dok postojimo.
Da.
Jel tako?
Da, osim sad na tu listu možemo da stavimo i ovo gostovanje na Radio Beogradu u drugom programu.
Hvala vam mnogo na to.
Hvala vama puno.
Poštovani slušalci, gost Kluba 2 je bio Miodrag Samardžić Vajar, a vas sve srdačno pozdravlja danas ženska ekipa koju čine Tatjana Kosanović, Vesna Tošović, Jelena Bradarić i Tanja Živković. Želimo vam, kao i uvek, lepi prijetan dan uz Radio Beograd 2.